ื่อเผชิญกับปัญหาขนาดยักษ์แบบโกลิอัธคุณอาจคิดว่ามันใหญ่เกินไปฉันสู้ไม่ไหวแต่หากคุณมีสลิงบวกกับก้อนหินบวกกับความเชื่อเหมือนดาวิดแล้วล่ะก็คุณจะมั่นใจว่าถ้าใหญ่ขนาดนี้ย่อมไม่พลาดแน่อัศจรรย์กับความเชื่อเด็กหญิงตัวน้อยแขะกระปุกและตั้งใจนับเงินที่เก็บสะสมไว้เธอรวบรวมเงินทั้งหมดที่มีและรีบวิ่งไปที่ร้านขายยาที่หน้าปากซอยเมื่อเดินเข้าไปภายในร้านเด็กน้อยพบกับเภสัชกรที่กำลังง่วนอยู่กับการต้อนรับน้องชายคนเดียวของเขาที่เดินทางมาเยี่ยมในรอบหลายปีเธอต้องการอะไรหรือเภสัชกรเอ่ยถามเด็กหญิงโดยไม่ได้หันหน้ามาให้ความสนใจเสียด้วยซ้ำ
หนูต้องการซื้ออัศจรรย์น้องชายของหนูกำลังป่วยหนักมีบางอย่างที่กำลังโตอยู่ในศีรษะของเขาและพ่อของหนูบอกว่ามีแต่เพียงอัศจรรย์เท่านั้นที่สามารถช่วยเขาได้โปรดเถอะค่ะอัศจรรย์ราคาเท่าไหร่คะ
เด็กน้อยวอนขอด้วยความหวัง
เราไม่ได้ขายอัศจรรย์หรอกนะหนูลุงไม่สามารถช่วยหนูได้หรอก
เภสัชกรกล่าวอย่างเห็นใจ
หนูมีเงินจ่ายนะคะถ้ายังไม่พอหนูจะไปหามาเพิ่มอีกก็ได
้เด็กน้อยไม่ย่อท้อเมื่อเห็นความตั้งใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์ของเด็กหญิงน้องชายของเภสัชกรที่แต่งตัวภูมิฐานก็โค้งตัวลงถามเด็กน้อยว่า
อัศจรรย์แบบไหนที่น้องชายของหนูต้องการครับ
หนูไม่รู้หรอกค่ะ
เด็กน้อยตอบเสียงเศร้า
ๆหนูรู้แต่เพียงว่าเขาป่วยมากและแม่ก็บอกว่าเขาจะได้รับการผ่าตัดและพ่อของหนูก็ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาหนูจึงอยากจะใช้เงินที่เก็บสะสมไว้มาช่วยน้องของหนู
แล้วหนูมีเงินเท่าไหร่ล่ะครับ
น้องชายของเภสัชกรถาม
49บาท50สตางค์ค่ะ
เด็กหญิงตอบในตามีแววเป็นประกายแห่งความหวัง
นี่คือเงินทั้งหมดที่หนูมีอยู่แต่หนูจะหามาเพิ่มอีกก็ได้นะคะถ้าไม่พอ
ช่างเหมาะเจาะอะไรเช่นนี
้ชายหนุ่มยิ้ม
49บาท50สตางค์เป็นราคาที่พอดีพอดีกับค่าอัศจรรย์สำหรับน้องชายของหนูเลยล่ะ
ชายหนุ่มรับเงินจากเด็กหญิงและจูงมือเธอกล่าวว่า
เอาล่ะตอนนี้นะอยากจะพบน้องชายของหนูและพ่อแม่ของหนูด้วยลองดูสิว่านะจะมีอัศจรรย์อย่างที่หนูต้องการหรือไม
่แท้จริงแล้วชายหนุ่มผู้ภูมิฐานน้องชายของเภสัชกรผู้นั้นก็คือศัลยแพทย์ชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดสมองการผ่าตัดดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและคุณหมอใจดีท่านนี้ก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆในการผ่าตัดเลยน้องชายของเด็กหญิงน้อยนั้นค่อยๆมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆจนหายเป็นปกติพ่อแม่ของเขาดีใจมากและอัศจรรย์ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณหมอท่านนั้นช่างแสนวิเศษแม่อยากรู้จริงๆว่าหนูต้องจ่ายไปเท่าไหร่เพื่อให้คุณหมอมารักษาน้องของหนู
แม่ของเด็กหญิงแกล้งกระซิบถามเด็กหญิงตัวน้อยอมยิ้มเธอรู้ดีว่าอัศจรรย์ครั้งนั้นราคาเท่าใด49บาท50สตางค์บวกกับความเชื่อแบบจริงใจและใสซื่อบริสุทธิ์เรียบเรียงเรื่องเล่าจากอินเทอร์เน็ตหากเราเชื่ออย่างสิ้นสุดใจและมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับสิ่งที่เราหวังแล้วไซที่เหลือพระเจ้าจะทรงเติมเต็มให้อย่างล้นเหลือเช่นเดียวกับเด็กหญิงคนนี้ที่สามารถช่วยน้องชายของเธอได้อย่างอัศจรรย์ทั้งนี้ก็เพราะเธอได้ทุ่มเททุกสิ่งที่มีบวกกับความเชื่ออย่างแรงกล้าโดยไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจะทรงส่งหมอที่ทั้งเก่งและใจดีมารักษาน้องของเธอก็คงไม่ต่างจากเด็กคนหนึ่งที่ได้มอบอาหารทั้งหมดที่ตนมีคือขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแด่พระเยซูเจ้าซึ่งหลังจากนั้นอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกล่าวคือพระเยซูเจ้าทรงทวีอาหารเลี้ยงประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งได้รับประทานจนอิ่มทั้งยังมีเศษขนมปังที่เหลือเก็บได้อีกถึง12กระบุงเต็ม แน่นอนพระเจ้าทรงเติมเต็มให้อย่างเหลือเฟือในสิ่งที่มนุษย์ได้ทุ่มเทและเสียสละเป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับนักบุญมัทธิวเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงทวีอาหารเลี้ยงคน 5,000 คนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ได้ทราบข่าวการตายของยอห์นผู้ทำพิธีล้างในเวลานั้นพระองค์ได้เสด็จลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพังข่าวการตายของยอห์นทำให้พระเยซูเจ้าโศกเศร้าเป็นอันมากจนทำให้พระองค์ต้องเสด็จไปอยู่ในสถานที่สงบในฐานะที่ยอห์นเป็นญาติผู้พี่ที่ใกล้ชิดเป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้กับพระองค์เมื่อต้องเริ่มต้นภารกิจของพระบิดาเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญและยืนหยัดในความยุติธรรมโดยไม่เกรงกลัวแม้ความตายเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดที่เกิดกับยอห์นจึงทำให้พระเยซูเจ้าถึงกับไม่อาจปฏิบัติภารกิจต่อไปได้แต่แล้วเมื่อประชาชนจากเมืองต่างๆเดินทางมาเฝ้าพระองค์เมื่อทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมายพระองค์ก็ทรงสงสารจึงทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรคอีกทั้งยังได้เลี้ยงอาหารพวกเขาอีกด้วยในขณะที่ประสบปัญหาหรือมีความเศร้าเราอาจไม่ต้องการทำอะไรมักโดดเดี่ยวตัวเองและจมอยู่ในความทุกข์นั้นเพียงลำพังแน่นอนความเงียบสงบก็ช่วยเยียวยารักษาใจและทำให้เราคิดอะไรได้หลายอย่างแต่ท้ายที่สุดการจมปลักอยู่คนเดียวนานเกินไปก็ไม่อาจทำให้เราฟื้นฟูสภาพชีวิตจิตใจได้อย่างแท้จริงตรงกันข้ามหากเราเปิดตนเองและก้าวออกไปในสังคมและเริ่มแบ่งปันเราจะเห็นมุมมองชีวิตอีกหลายด้านและเริ่มเข้าใจว่าเรามิได้มีความทุกข์อยู่ในโลกนี้เพียงคนเดียวบางทีปัญหาของคนอื่นๆอาจจะหนักกว่าของเราและเขาก็อาจกำลังรอคอยให้เราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ก็เป็นได้เมื่อเราเสียสละและแบ่งปันศีลมหาสนิทที่เรารับจะมีความหมายในชีวิตเราเพราะศีลมหาสนิทคือองค์พระคริสต์เจ้าผู้แบ่งปันความรักทรงสละพระชนชีพเพื่อโลกการทวีอาหารเลี้ยงประชาชนจึงไม่ใช่เรื่องเวทมนต์คาถาอันลึกลับหากแต่เป็นอัศจรรย์แห่งความรักที่เห็นเด่นชัดทรงแงนพระพักขึ้นมองบนท้องฟ้ากล่าวคำโมทนาบิปังและแบ่งปันให้ทุกคน